Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Revelații contemporane. În această ocazie aș vrea să încep prin a prezenta câteva teorii despre noua clasă tehnobirocratică. Este vorba despre o nouă clasă a elitei sau o nouă formă a elitei. Pentru teoreticienii elitelor, prezența unei anumite caracteristici, dinamism, simțul organizării, voința de putere, credința într-o ordine a valorilor, este cea care certifică vocația unui grup sau a unei categorii sociale de a accede la statutul de clasă conducătoare. În tot cursul secolului al XIX-lea, această clasă conducătoare părea să poată fi recrutată din rândul notabilităților epocii. Desigur, funcționarea statului modern antrenează un proces de birocratizare ce pare să meargă mână în mână cu stabilizarea unei puteri de tip legal-rațional. În anii 30 și 40, două elemente noi au zdruncinat încrederea în posibilitățile de control democratic prin amatorii luminați ce acționau ca delegați ai corpului electoral. În țările cu tradiție liberal-democratică, pe măsură ce funcțiile atribuite statului se înmulțesc, luarea deciziilor pare să ceară tot mai multe competențe tehnice. În același timp, regimurile totalitare instituie instrumente de planificare ce sustrag complet marile opțiuni oricărei forme de dezbatere publică. În acest context, apare un curent de gândire critică a dominației tehnicii și emergenței unei noi clase cu vocație pentru activitatea de conducere. Cel mai celebru reprezentant al acestei orientări teoretice și ideologice este James Burnham, a cărui lucrare The Managerial Revolution a avut un mare răsunet în epocă. La origine, Burnham era trotskist și conducea revista New International. Din dezbaterile desfășurate în mediile trotskiste, el va păstra ideea că o nouă clasă este în formare în URSS și că absolutismul stalinist este legat de birocratizarea regimului sovietic, fără a face totuși distinție netă între o putere bazată pe competența tehnică și una rezultată din acapararea aparatului politic. În contextul generalizării intervenționismului în materie de economie, Burnham merge mai departe. El nu ezită să afirme că, într-adevăr, o pătură tehnobirocratică se află deja la pârghiile de comandă ale economiei și că ea este deținătoarea reală a puterii. În sprijinul acestei luări de poziție, el citează o anchetă efectuată în Statele Unite de către Adolf Berle și Gardiner Means în anii 30, conform căreia 65% dintre cele mai mari întreprinderi industriale americane erau controlate în fapt, dacă nu și de drept, de directorii și împuterniciții lor. Așadar, Burnham avansează o teză situată la intersecția teoriei elitelor cu cea a luptei de clasă. El ia foarte serios în considerație formarea unei elite manageriale alcătuite din manageri ai economiei private, ai administrațiilor publice și ai organizațiilor sindicale, din ingineri, experți, planificatori și tehnicieni de rang înalt. Dar dacă regimul capitalist îi se pare muribund, nimic nu justifică, în opinia sa, presupunerea că îi va succede o societate socialistă egalitară. Citez: milioane de persoane preconizează astăzi în lume luarea în posesie de către stat a instrumentelor de producție. Încheia citatul. Totuși, continuă el, rezultatul nu va fi libertatea și absența claselor și nici măcar bunăstarea universală, ci o nouă formă de exploatare a societății de către o singură clasă. Cu Burnham, utopia societății egalitare post-tehnocratice dispare complet. Ne aflăm în fața unei teorii a convergenței înainte ca ea să fi fost formulată, dar fără optimismul tehnicist al anilor de după război. În regimurile pluraliste, ca și în statele totalitare, puterea de facto trece în mâinile unei noi clase conducătoare. Burnham păstrează totuși din teoria marxistă ideea că proprietatea asupra mijloacelor de producție este cea care asigură puterea reală. De aceea, în opinia sa, managerii îi vor înlocui până la urmă pe birocrații politici care nu vor putea decât să îi se subordoneze. În anii care au urmat, lui Burnham i s-a reproșat că și-a prezentat teza într-un mod mult prea schematic și că n-a făcut decât să înlocuiască, în mod simplist, clasa muncitoare revoluționară din vulgata marxistă cu tehnocrații. Nu este mai puțin adevărat că argumentele lui Burnham au făcut obiectul la numeroase dezbateri. Liderul socialist Leon Blum a acceptat să prefaceze traducerea franceză a lucrării The Managerial Revolution și a declarat că această carte l-a făcut să-și revizuiască în mare parte ideile pe care le considerase irefutabile. Totuși, pentru Blum, tehnocrația nu putea să fie decât un regim de tranziție către socialism. Cu asprimea obișnuită a tonului său, George Goodrich n-a ezitat să-l califice pe Burnham drept un abil propagandist care și-a adaptat ideile fasciste și naziste la psihologia americanului de rând. Teza puterii manageriale a apărut totuși să merite atenția sa și i-a consacrat mai multe texte importante. Contrar optimistei viziuni saint-simoniene, potrivit căreia guvernarea oamenilor trebuie să fie înlocuită cu administrarea lucrurilor, Goodrich estimează că în prima jumătate a secolului 20 s-a produs exact fenomenul invers. Citez. Am putut observa cu toții că guvernarea oamenilor a devenit un înlocuitor al posesiei unor puternice mijloace de producție și al capacității de a le mânui. Am încheiat citatul. Aceasta îl face să atragă atenția asupra diverselor grupuri de specialiști, deținători de secrete tehnice, de dispozitive atotputernice, de competențe de prim rang și având putere de decizie de fapt, iar uneori chiar și de drept. Dar în anii 50-60, se raționează în termeni de clasă mult mai dezinvolt decât în termeni de elită. Iar Goodrich se întreabă dacă grupurile tehnobirocratice se pot structura în clase independente, ținând cont de faptul că, anterior, ele au servit întotdeauna alte clase. În opinia sa, apariția acestor grupuri este legată de constituirea capitalismului organizat și, mai pe larg, de societățile dirigiste și planificatoare. Pentru Goodrich, constituirea grupurilor tehnobirocratice în clase conducătoare duce în capitalismul organizat la diferite forme de fascism. De asemenea, aceste grupuri pot căpăta importanță în regimurile etatiste colectiviste, corespunzătoare primei etape a structurii globale comuniste. Chestiunea îl preocupă suficient de mult încât să-și adapteze tipologia societăților globale. Mult mai târziu, John Scott va face un bilanț al teoriilor manageriale. În această privință, el distinge o teorie clasică, foarte apropiată de Burrell și Means, și niște versiuni simplificate derivând direct din Burnham. Poziția clasică pleacă de la principiul că societatea pe acțiuni reprezintă sfârșitul clasei capitaliste și emergența unei noi clase de manageri. Această inovație juridică antrenează o disoluție a dreptului de proprietate tradițională, în care dreptul pasiv al acționarului de a primi un venit sub forma de dividende este separat de dreptul activ de control prin conducerea întreprinderii însăși. În afară de aceasta, odată cu creșterea în dimensiunea întreprinderii, dispersarea acțiunilor atinge un asemenea grad încât acționarul individual este efectiv înlăturat de la orice participare la controlul real al întreprinderii.
Eu sunt un flutur, tu ești o floare.
Unele versiuni mai recente ale teoriei manageriale comportă o modificare a acestui tip de argumentație impusă de schimbările din structura acționariatului survenite începând cu anii 30. Din ce în ce mai frecvent, pachete importante de acțiuni au fost transferate de la indivizi spre instituții financiare, cum ar fi băncile, companiile de asigurări sau fondurile de pensii. Așadar, am asistat la o răsturnare a tendinței de dispersare a acțiunilor, aflată în centrul argumentației lui Burl și Mintz. Dimpotrivă, acționariatul s-a concentrat din ce în ce mai mult. Această creștere a acționariatului instituțional nu fusese prevăzută de Burnham și nu joacă un rol important în gândirea lui Burl și Mintz. Implicațiile ei pentru puterea în domeniul afacerilor au reprezentat obiectul unor numeroase controverse. S-a făcut observația că instituțiile financiare respective au plasat efectiv sub un control strict autonomia managerilor. Managerii moderni nu mai pot ignora interesele acționarilor. Acționarii importanți nu mai sunt niște indivizi izolați și lipsiți de competențele necesare pentru a controla acțiunea managerilor. Dimpotrivă, instituții importante sunt acum capabile să mobilizeze competențele indispensabile controlului gestiunii întreprinderilor. Așadar, ceea ce este caracteristic pentru economia modernă nu mai este managementul pe cale de autonomizare, ci dimpotrivă, managementul controlat îndeaproape de acționari instituționali puternici, adică de influența reală a unor interese care sunt capitaliste, chiar dacă au acum o altă formă decât altădată. O altă versiune a teoriei manageriale contestă faptul că interesele acționarilor instituționali ar putea fi asimilate pur și simplu unor interese capitaliste. Dimpotrivă, în această perspectivă, creșterea puterii instituțiilor financiare ar constitui realmente sfârșitul capitalismului ca expresie a intereselor de clasă. Într-adevăr, departe de a reprezenta instrumentele unei înnoiri a capitalismului, aceste instituții ar fi instrumente de control. Ele ar opera în interesul masei populației care le furnizează capitalurile. Companiile de asigurări ar trebui să țină cont de interesele celor pe care îi asigură, fondurile de pensii tinzând să adopte punctul de vedere al pensionarilor actuali sau viitori. Această viziune armonioasă asupra unor instituții care acționează pur și simplu în interesul celor care le aduc capital se pretează discuțiilor. Oricare ar fi obiectivele acționarilor instituționali, ne putem imagina că ei nu fac decât să reproducă distincția între cei care furnizează capitalurile și cei care le gestionează. În acest caz, cea mai importantă diferență s-ar situa în altă parte. Dată fiind natura colectivă a intereselor aflate în joc, intervenția puterilor publice tinde să devină mai puternică în cazul instituțiilor. Așadar, managerilor se află efectiv sub presiune, dar pentru alte motive decât o pretinsă identitate de interese cu masa populației. Vedem astfel cum reapare o linie de tensiune între elitele politice și cele economice. Cea mai mare parte a teoreticienilor marxiști au respins teza revoluției manageriale și au rămas fideli ideii că proprietatea asupra mijloacelor de producție rămâne determinantă. Totuși, unii marxiști au acceptat ideea înlocuirii antreprenorilor capitaliști cu o nouă elită managerială. Dar, paradoxal, ei au văzut în asta o întărire a raporturilor capitaliste de producție. Dimpotrivă, alții au pretins că schimbările în structura clasei capitaliste au dat naștere unei mici elite de capitaliști financiari ce domină în prezent economia. Într-o versiune marxistă a teoriei manageriale, se admite fără înconjur că forma familială a capitalismului a dispărut din marile întreprinderi moderne. Totuși, nu se întrevede nicăieri o evoluție care să ducă la o ieșire din capitalism. Dimpotrivă, managerii sunt obligați să-și utilizeze puterea pentru a face sistemul capitalist să funcționeze eficace în etapa capitalismului monopolist. O clasă de acționari bogați poate subzista, dar ea nu participă în niciun fel la exercițiul puterii în sânul marilor întreprinderi. Teoria capitalismului financiar continuă să se inspire din principiile marxismului clasic, dar pune accentul mai mult pe sistemul de relații în centrul căruia se află întreprinderea capitalistă. În această optică, întreprinderea modernă este ancorată într-o densă rețea de relații financiare. Întreprinderile au încetat de mult să mai fie centrele autonome de luare a deciziilor care făceau din ele niște actori clar identificabili pe piață. Ele au devenit elemente ale unui sistem global al capitalismului financiar. Industria și banca se inserează din ce în ce mai adânc într-un sistem de monopoluri, iar aceste două sectoare de activitate sunt strâns legate unul de celălalt în interiorul marilor grupuri financiare. Rivalitatea și conflictele dintre grupurile financiare sunt cele care determină evoluția economică generală. Sistemul pus în mișcare de capitalismul financiar este dirijat de o oligarhie rezultată din grupuri rivale ce reușește, de bine, de rău, să introducă între ele un anumit grad de coordonare. Această elită economică conduce lumea afacerilor în interesul unei clase capitaliste luate în ansamblul ei. Există o teorie a controlului bancar ce rezultă din cea a capitalismului financiar. Teoricienii controlului bancar estimează că băncile acționează asemeni unor centre de control ale capitalismului financiar și că, la urma urmelor, ele sunt acelea care domină industria. Economia modernă ar fi deci dominată de o elită restrânsă de bancheri care ar controla afacerile tuturor marilor întreprinderi. Acestei viziuni a lucrurilor îi se opune adesea ideea că băncile însele rămân supuse controlului unor capitaliști individuali ce întrețin o veche tradiție familială. Așadar, mecanismele capitalismului familial au fost mai degrabă restructurate decât nimicite. Confruntarea dintre marxism și teoriile manageriale a suscitat apariția unor teorii care se îndepărtează tot mai mult de marxismul clasic. A existat mai întâi o teorie a hegemoniei financiare. Aceasta admite simbioza sectorului bancar cu industria și recunoaște poziția centrală a băncilor în fluxurile de capitaluri. Marile instituții financiare domină fluxurile de capitaluri, dar nu își exercită controlul direct asupra gestiunii întreprinderilor care depind de ele. Totuși, prin controlul colectiv asupra disponibilităților de capital, ele au posibilitatea să determine condițiile generale în cadrul cărora întreprinderile trebuie să-și formuleze strategiile. Așadar, ele pot să exercite o putere incontestabilă fără a interveni direct. În acest caz, împletirile mai multor direcții permit identificarea unui cerc restrâns de directori în poziții cheie, dar ele arată, de asemenea, unitatea și coeziunea clasei capitaliste din care au rezultat. Teoria constelației de interese dezvoltate de John Scott coincide în mare parte cu cea a hegemoniei financiare, dar, cu toate acestea, ea este interesată de controlul efectiv al întreprinderilor luate separat. Dezvoltarea acționariatului între firme a produs un sistem unificat de capitalism financiar, însă a creat și un sector dominant de întreprinderi a căror proprietate este complet depersonalizată. Astfel, ne găsim în fața unei situații care nu ține nici de control bancar, nici de control managerial, însă care participă la o formă de control printr-o constelație de interese. Un număr mic de acționari instituționali posedă pachete de acțiuni ce permit investiții în gestiunea a numeroase întreprinderi mari, dar ei nu au coeziunea necesară pentru a forma un grup ce vizează totalitatea controlului activ. Ei formează doar o constelație de interese financiare diferite, neavând decât o capacitate redusă de acțiune coordonată în afara unor circumstanțe excepționale. Acționarii principali ajung să coopereze pentru definirea compoziției Consiliului de Administrație, dar le este greu să meargă mai departe în această privință. Într-o astfel de situație, Consiliul de Administrație și conducerea unei întreprinderi nu sunt simpli executanți în serviciul intereselor acționarilor dominanți, dar nici nu dispun de o autonomie completă în fața influențelor venite din partea acționarilor. Din toate acestea a rezultat o teorie a grupurilor financiare ce acordă mai puțină importanță decizională reprezentanților capitalismului instituțional. Întreprinderile instituționale, la fel ca și băncile sau companiile de asigurări, dețin acțiuni, dar tind să le păstreze pentru ele în loc să asigure gestionarea lor și pentru alții. Aceste forme de participare sunt definitorii pentru grupuri de interese solid structurate în sânul cărora interesele industriale și cele financiare se împletesc. Aceste diverse dezvoltări teoretice constituie un progres și în raport cu teoria managerială clasică și în raport cu viziunea marxistă tradițională. Astfel, se vorbește acum despre elita întreprinderilor, vizând categoria directorilor generali și cadrele superioare din marile întreprinderi. Pentru a pune în evidență configurații ale unor direcții articulate unele cu altele, tehnicile analizei rețelelor s-au dovedit a fi foarte utile. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!